Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους τρεις και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Κύριε Μπακογιάννη, έχουμε ζήσει τουλάχιστον οι τρεις μας, εγώ, εσείς και ο Νίκος, πολλά διαδραματιζόμενα στη Βουλή από το 89 μέχρι σήμερα.
Αυτό το λες επειδή η Κάτια είναι παιδί ακόμη.
Και
εγώ δεν μίλησα, όπως είδατε, δεν διαφώνησα. Το άφησα να εξελίσσεται.
Πρώτη φορά όμως και βλέπουμε να υπάρχει μια διαδικασία στη Βουλή που αφορά εσχάτη προδοσία. Άλλο κόμμα να λέει κακουργήματα, άλλο κόμμα να λέει πλημελήματα και ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές ότι να πούνε, θα το δούμε στην ψηφοφορία, στο αποτέλεσμα, ότι δεν έπρεπε να γίνει κάτι. Αυτό είναι ένα σκηνικό που δυναμητίζει το πολιτικό κλίμα και την κοινωνία σε έναν βαθμό, τουλάχιστον σε έναν βαθμό. Και όταν γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα πολύ σοβαρά, χωρίς να σημαίνει ότι το ατύχημα δεν έχει αυτό τη σοβαρότητα που έχουμε δώσει όλοι μας εδώ και 2 χρόνια.
Καταρχήν, να συμφωνήσουμε ότι είναι ένα θλιβερό σκηνικό. Ένα σκηνικό το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην βούληση του λαού. Δεν νομίζω πως θα βρείτε πολλούς Έλληνες πολίτες οι οποίοι σήμερα, όσο αντίθετοι και να είναι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του, θα συμφωνήσουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να παραπεμφθεί για εσχάτη προδοσία. Πρόκειται δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, για εσχάτη βλακεία. Βλακεία εκ μέρους των κομμάτων, αλλά προκαλεί αναμφισβήτητα θλίψη για το πώς η Ελλάδα σήμερα, την ώρα που πράγματι ο κόσμος γύρω μας φλέγεται, την ώρα που έχουν έρθει τα πάνω κάτω, την ώρα που αύριο θεωρητικώς ή εν πάση περιπτώσει με βάση πληροφορίες θα υπάρξει το μεγάλο χτύπημα πολύ κοντά στην περιοχή μας, κάτι το οποίο μας αγγίζει όλους. Εμείς να συζητάμε αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος για εσχάτη προδοσία, με την έννοια ότι θέλει να καταλύσει το πολίτευμα ή έχει, όργανο των Τούρκων ή κάτι τέτοιο, διότι αυτό σημαίνει εσχάτη προδοσία. Είναι θλιβερό, κύριε.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι δεν σημαίνει μόνο αυτό με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά ότι μπορεί να υπονοείται με την εσχάτη προδοσία η παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ο μη σεβασμός δηλαδή της διακρίσεως των εξουσιών.
Ελάτε, κύριε Χατζηνικολάου.
Αυτό λένε.
Όλοι γνωρίζουν.
Και επικαλούνται και τον κύριο Βενιζέλο. Αυτό μας έλεγε τώρα πριν από λίγο τουλάχιστον ο κύριος Βελόπουλος, ότι και ο κύριος Βενιζέλο στην υπόθεση Νοβάρτης είχε πει ακριβώς αυτό στη Βουλή.
Ναι, η υπόθεση Νοβάρτης ότι ήταν ένα καθοδηγούμενο από την κυβέρνηση εκείνη την εποχή κατασκευασμένο σκάνδαλο, νομίζω ότι έχει τεράστια διαφορά από την ιστορία των Τεμπών, όπου η κυβέρνηση με πράξεις, όχι με λόγια, έκανε ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνει την δικαιοσύνη. Όταν η δικαιοσύνη ήθελε να ανοίξει τηλέφωνα, άνοιξε τηλέφωνα. Όταν η δικαιοσύνη ήθελε να κάνει περαιτέρω έρευνα, έκανε περαιτέρω έρευνα. Όταν χρειαζόταν αίθουσες, βρήκε αίθουσες και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η μόνη δηλαδή η διευκόλυνση της δικαιοσύνης. Η μόνη πράξη την οποία έχει κάνει η κυβέρνηση. Να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά κοιτάξτε, κάντε μια προσπάθεια αποστασιοποίησης από αυτό το μικρό κόσμο στον οποίο ζούμε και δέστε την εικόνα μιας χώρας η οποία σήμερα είναι μια χώρα στην άκρη της νοτιοανατολικής Μεσογείου, μια χώρα η οποία είναι πολύ κοντά στη Μέση Ανατολή, μια χώρα ευρωπαϊκή της οποίας ο Πρωθυπουργός είναι παρεμβατικός στην Ευρώπη και μια χώρα η οποία παλεύει να ξανασταθεί στα πόδια της μετά από δεκαετή μνημόνια και είναι παράδειγμα προς μίμηση από άλλες χώρες. Σε αυτή τη χώρα, εκτός τόπου και χρόνου, εμείς εδώ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τι να σας πω, δηλαδή, είναι τρομερά απογοητευτικό και τρομερά θλιβερό και δεν αξίζει στον ελληνικό λαό. Δεν του αξίζει αυτό το επίπεδο πολιτικής.
Τώρα,
μπορείτε να με πείτε ντεμοντέ, μπορείτε να με πείτε ξεπερασμένη, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός δικαιούται ένα άλλο επίπεδο πολιτικής ηγεσίας.
Να πάμε τώρα στα όσα έγιναν χθες το βράδυ στο Πολεμικό Μουσείο, κυρία Μπακογιάννη. Ομοβροντία από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, σε διαφορετική ρητορική φυσικά, αλλά με το ίδιο περιεχόμενο. ότι η κυβέρνηση πάει λάθος σε ό,τι αφορά το ελληνοτουρκικό αλλά και όλα τα εθνικά μας θέματα.
Όχι, όχι, το λες πολύ ευγενικά.
Το λέω πολύ ευγενικά.
Πολύ ευγενικά.
Ναι, το σκέφτηκα και εγώ
όταν το είπα. Τρικυμία εν κρανίο, είπε ο κύριος Σαμαράς.
Και ομοιρία, είπε ο κύριος Καραμαλής.
Και ομοιρία από την Τουρκία.
Ναι, από την Τουρκία. Πολύ σκληρή κριτική.
Ναι, ομολογώ πως το μεν κύριο Σαμαρά έχω σταματήσει να το σχολιάζω. Φαντάζομαι ενδεχομένως το έχετε αντιληφθεί. Ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση ψυχολογική τέτοια που θέλει οπωσδήποτε να κάνει την παρουσία του αισθητή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στους ανθρώπους.
Αλλά μπορεί να την κάνει και πολύ πιο αίσθητη αν κάνει κόμμα όπως συζητιέται. Δεν ξέρω εσείς αν το πιστεύετε.
Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, αν είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω, δεν το αποκλείω καθόλου. Ξέρετε, το γυνάτι βγάζει μάτι, οπότε όλα μπορεί να συμβούν. Μπορεί και να θέλει να κάνει κόμμα. Μεγιάζουμε χαρά του στη δημοκρατία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα, να προσπαθεί να πείσει για τις θέσεις του. Εντάξει. Τώρα, εμάς στη Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω πως θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά. Ενδεχομένως να απασχολήσει πιο πολύ τον κύριο Βελόπουλο, τη Λύση ή κάποιους σε αυτή την περιφέρεια, την πολιτική.
Για να πάμε όμως στην ουσία.
Και ο Καραμαλής όμως ακριβώς.
Για τον κύριο
του οποίου υπήρξατε υπουργός εξωτερικών.
Βεβαίως. Και επειδή ακριβώς υπήρξα υπουργός εξωτερικών και επειδή είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω άψογα συνεργαστεί, ομολογώ ότι με εντυπωσιάζει η κριτική του. Με εντυπωσιάζει η κριτική του όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά διότι αυτή την πολιτική την οποία ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ακριβώς η πολιτική την οποία ακολουθούσαμε κι εμείς.
Πάει η ερώτηση που ήθελα να κάνω, γιατί είναι το δόγμα Μολυβιάτη ακολουθεί ο Μητσοτάκης που ακολουθήσατε κι εσείς.
Όχι, δεν είναι το δόγμα Μολυβιάτη, με συγχωρείτε πάρα
πώς.
Πολύ. Είναι,
ακινησία, ακινησία, δεν κάνω τίποτα.
Καμία απολύτως ακινησία δεν υπάρχει. Η ακινησία είναι άλλο δόγμα. Εμείς δεν έχουμε το δόγμα Μολυβιάτη, ούτε το είχαμε ως κυβέρνηση Καραμαλή το δόγμα Μολυβιάτη, εκτός από την περίοδο που ήταν ο κύριος Μολυβιάτης υπουργός εξωτερικών. Κατά τα λοιπά, είχαμε μία σταθερή επαφή με την Τουρκία, σταθερό διάλογο με την Τουρκία, επισκέψεις στην Τουρκία. Ο κύριος Καραμαλής, μάλιστα, αν θυμάστε, είχε κατηγορηθεί κιόλας, διότι ήταν κουμπάρος του κυρίου Ερντογκάν. Εκείνη την εποχή είχαμε δηλαδή ακριβώς την ίδια πολιτική την οποία κάνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ναι, αλλά τώρα ήρθε ένας χάρτης που κόβει το Αιγαίο στη μέση.
Και επίσης δεν ήταν ο ίδιος Ερντογάν τότε, δηλαδή δεν είχε βάλει όλη την ατζέντα αυτή που βλέπουμε σήμερα στο τραπέζι.
Με συγχωρείτε, οι θέσεις της Τουρκίας περί της απόψεώς της για τις γκρίζες ζώνες, για το πώς τα νησιά δεν έχουν επίρρεια, για το θέμα των βραχονισίδων και ούτω καθεξής, είναι ακριβώς πανομοιότυπες τα τελευταία 30 χρόνια. Δηλαδή, μόνο άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί με την εξωτερική πολιτική δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι πάγιες θέσεις της Τουρκίας.
Πάγιες είναι, αλλά το θέμα είναι πώς αντιδρά κανείς, κυρία Υπουργέ. Αντιδρά ως απόψεις ΕΛΙΑΜΕΠ, όπως είπε και ο Σαμαράς, ή ως μια πολιτική που έχει αντίδραση και λίγο πιο θα το έλεγα επιθετική.
Τι ακριβώς, κύριε Πεδελατόλα, επειδή κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε και σε ένα γιατάφτα.
Ναι, θα σας πω, αν μου επιτρέπετε να το ολοκληρώσω. Να, εγώ δεν είμαι κατάλληλος, εσείς ξέρετε, να σας πω. Ουσιαστικά ο Καραμαλής τι είπε, εγώ στέκομαι περισσότερο στον Καραμαλή παρά στον Σαμαρά, είπε ότι δεν διαβάζουμε καλά την Τουρκία. Αυτό είπε ο Καραμαλής. Και αυτό θα μας ρίξει στα βράχια. Το διαβάζουμε την Τουρκία σωστά. Και τελώς εσάς που τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από εμάς.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι διαβάζαμε σωστά την εποχή του Καραμαλή, τη διαβάζουμε σωστά σήμερα. Είμαστε πλέον σε θέση να ξέρουμε λεπτομερώς, ενδεχομένως καλύτερα από ό,τι παλαιότερα, τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό της Τουρκίας. Έχουμε πλήρη εικόνα και έχουμε πλήρη εικόνα και του διεθνούς περιβάλλοντος, διότι το διεθνές περιβάλλον είναι καθοριστικό και στις όποιες εξελίξεις μας αφορούν ευθέως. Άρα θεωρώ αυτή την κριτική παντελώς άδικη, αλλά το λέω με όση δύναμη έχει φωνή μου, παντελώς άδικη, και λυπάμαι που το λέω, έρχεται σε αντίθεση με τα πεπραγμένα μας, κύριοι. Διότι
πάντως
ο
το καλώδιο δεν προχωρά. Το καλώδιο δεν προχωρά. Στα θαλάσσια πάρκα φαίνεται ότι μας μπλοκάρει η Τουρκία. Ο χάρτης που ήρθε χθες μοιράζει. Όχι, μη λέτε σιγά σιγά, γιατί και τα τρία αυτά έχουν συμβεί. Παρακαλώ.
Και
το καλώδιο δεν έχει ποντιστεί. Και στα θαλάσσια πάρκα μας βάζει η Τουρκία προσκόμματα. Και χθες ήρθε ένας χάρτης που κατατέθηκε στην UNESCO που φτάνει μέχρι το Άγιο Όρος.
Ναι. Λοιπόν, τα θαλάσσια πάρκα προχωρήσανε, εμείς τα καταθέσαμε. Εμείς έχουμε προχωρήσει αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που δεν είχε γίνει ποτέ από την Ελλάδα. Με κοινοποίηση στην Ευρώπη θεωρούνται τα απότερα όρια της ελληνικής υπαλλοκρηπίδος χάρτης, ο οποίος έχει κατατεθεί στην Ευρώπη, όχι στην UNESCO που δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το θέμα, αλλά στην Ευρώπη, άρα θεωρούνται πάρκα, ούτως ή άλλως είναι θαλάσσια πάρκα, έτσι, για να τα ακούει ο κόσμος και πρέπει να ξέρει γιατί μιλάμε, δηλαδή για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έγινε για πρώτη φορά. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έγινε για πρώτη φορά στην ελληνική εξωτερική πολιτική είναι η συμφωνία μας με την Αίγυπτο. Η συμφωνία μας με την Αίγυπτο είναι η ισχυρότερη απάντηση στο τουρκολιβικό σύμφωνο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Και αυτό μου κάνει εντύπωση ότι δεν αναφέρθηκε από κανέναν εχθές στις διάφορες τοποθετήσεις οι οποίες...
Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, κάτι δεν διαβάζουμε σωστά. Γιατί λέτε τώρα για την Αίγυπτο, για παράδειγμα. Εκεί που νομίζαμε κι εμείς ότι είμαστε οι απόλυτοι φίλοι και σύμμαχοι με το Σίσι, ξαφνικά έρχεται η Μονή Σινά. Εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε το αντίβαρο του Χαφτάρ στη Λιβύη για το τουρκολιβικό μνημόνιο, ξαφνικά ο Χαφτάρ αρχίζει και τα μασάει. Κάτι δεν διαβάζουμε κι εμείς σωστά, σαν εξωτερική πολιτική.
Να προχωρήσω λίγο την ανάλυση μου. Mm-hmm. Η Λιβύη είναι σε μια κατάσταση που ονομάζεται αγγλικά fail state. Είναι μια κατάσταση στην οποία υπάρχει εμφύλιος, στην οποία γίνεται το έλα να δεις. Δεν έχει σταθερή κυβέρνηση, έχει το στρατηγό Χαφτάρ από τη μία, έχει το άλλο κοινοβούλιο από την άλλη, σκοτώνονται μεταξύ τους και μεταξύ όλων των άλλων έχουμε και αυξημένες ροές από τη Λιβύη, οι οποίες έρχονται στη Γάβδο. Άρα η Λιβύη είναι ένα ανοιχτό πρόβλημα. Το αν εμείς προσπαθούμε να έχουμε κάποιες σχέσεις είτε με το Χαφτάρ είτε με την νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης είναι μια επιβεβλημένη πράξη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις πόρτες ανοιχτές. Εξαρτάται από μας εάν αυτές οι πόρτες θα είναι ανοιχτές ή όχι. Η απάντηση είναι όχι. Εξαρτάται από τους εσωτερικούς συσχετισμούς στη Λιβύη. Δηλαδή, αν τώρα πάρει το πάνω χέρι ο ένας ή αν θα πάρει το πάνω χέρι ο άλλος. Τώρα, σε σχέση με τη Μονή Σινά. Η Μονή Σινά έγινε θέμα από αυτή την κυβέρνηση. Και πώς έγινε θέμα από αυτή την κυβέρνηση? Κυρίως με το θέμα της άδειας παραμονής των μοναχών. Ξέρετε κι εσείς, όπως ξέρω κι εγώ, ότι οι αρχαιολογικοί χώροι σε κάθε χώρα έχουν ιδιαίτερα καθεστώτα. Άρα η λειτουργία της Μονής, η θρησκευτική της λειτουργία, η παρουσία των μοναχών, η μονιμότητα των μοναχών εκεί πέρα και τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής και τα κοιμήλια τα οποία διαθέτει η Μονή, τα οποία είναι μοναδικά και πραγματικά είναι, δεν ξέρω καν αν υπάρχουν στο όρος, γιατί εγώ είμαι γυναίκα και δεν μπορώ να πάω στο όρος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το μοναδικό στην ιστορία της Ορθοδοξίας. Άρα αυτά πρέπει να προστατευτούν και πιστέψτε με και θα με θυμηθείτε ότι αυτά θα προστατευτούν. Να ξεκαθαρίσω όμως ότι το θέμα της Μονής και η προστασία της Μονής από αυτή την κυβέρνηση θέθηκε. Επί 30 χρόνια κανένας δεν είχε ασχοληθεί με τη Μονή του Σινά.
Ναι, αλλά μας είχαν δοθεί υποσχέσεις από το καθεστώς από τον Σίσι και η δικαιοσύνη ήρθε και τα ανέτρεψε.
Ακριβώς. Όπως πολύ σωστά το λέτε, η δικαιοσύνη έβγαλε μια δικαστική απόφαση. Όπως ξέρετε, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την επίθεση την οποία δέχτηκα η Ορθόδοξη από τους αδερφούς μουσουλμάνους σε μια εποχή. Είμαστε στην Αίγυπτο όπου τα πράγματα ούτως ή άλλως έχουν μια ευαισθησία στην ισορροπία αυτή. Θα είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει χρόνο, αλλά στο τέλος της ημέρας τα βασικά, οι βασικοί μας στόχοι θα προστατευτούν από την Αίγυπτο. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Τώρα με Ισραήλ και Τεχεράνη και την εμπλοκή των Αμερικανών, τι βλέπετε, κυρία Μπακογιάννη?
Βλέπω ότι ο Νετανιάχου κατά πάσα πιθανότητα πετυχαίνει το στόχο του, δηλαδή την εμπλοκή των Αμερικάνων στην όλη ιστορία, διότι περί αυτού πρόκειται. Όλοι ξέρουμε πλέον, έχουμε γίνει μεγάλη ειδική για το B2, δεν ξέρω πώς το λένε, το ειδικό βομβαρδιστικό που μπορεί να σηκώσει αυτή τη βόμβα των 13 τόνων. Εάν πραγματικά πάρθει η απόφαση να χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και φαίνεται η κρίσιμη ημερομηνία είναι αύριο, για να είμαι τελείως ειλικρινής, δεν ξέρω τι μας ξημερώνει.
Ευχαριστούμε θερμά την πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τη βουλευτή, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Γεια σας.